Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje kërkojnë zgjedhje të reja dhe fillimin nga zeroja të dialogut me Serbinë. Rreth 4700 zyrtare kanë bërë deklarimin e pasurisë, Agjencia Antikorrupsion ende pa të dhëna për zyrtarë që nuk e kanë kryer këtë obligim. Institucionet e Maqedoninë e Veriut po reagojnë shumë ngadalë ndaj ankesave të punëtorëve në administratën publike për presione në punë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, parti opozitare, që kanë refuzuar të bashkohen delegacionit shtetëror në dialogun me Serbinë, kanë kërkuar që ky proces të kthehet në pikën zero dhe të organizohen zgjedhje të parakoshme për të krijuar institucione të reja. Përfaqësues të këtyre partive vlerësojnë se delegacioni shtetëror në përbërje të tillë nuk ka legitimitet derisa ligjin për dialogun e quajnë antikushtetues. Raporti Taulan Çenajt.
Dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë kërkuar që procesi i dialogut për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë të kthehet në pikën zero. Këto dy parti politike theksojnë se ekipi negociator i Kosovës është jo legjitim, derisa projekt ligji për dialogun u tha se është antikushtetues. Ndërsa qeveria dhe partitë në pushtet i kanë ftuar në vazhdimsi këto dy subjekte politike të përfshihen në procesin e negociatave, LDK dhe Vetëvendosje insistojnë në opsionin e tyre për zgjedhje të parakoshme, formimin e qeverisë dhe institucioneve të reja dhe më pastaj vazhdimin e procesit negociator me Serbinë. Shefi grupit parlamentar të LDK-s, Abdulla Hoti, tha se nëse koalicioni PAN insiston të futet procesit të dialogut me legitimitet të cunguar, duke marrë me vete tash edhe Partinë Social-Demokrate, atëherë opozita do të kujdeset që detyrimet ndërkombëtare që mund të marrë Kosova nga ky proces të jenë në përputhje me kushtetutën e vendit. Hoti tha se nëse ky proces nuk udhëhiqet nga institucionet legjitime, ai mund ta kthej Kosovën prapa.
Dhe ky dialog duhet zhvillohet nga institucionet legjitime, jo me pseudo ekipe dialoguese, dhe vetëm pasi të jetë siguruar një pajtueshmëri prej 2/3 të votave në kuvend. Çdo format tjetër zhvillimi i dialogut është jo legjitim dhe jo kushtetues.
Ndërkaq deputetja Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu, tha se ligji për dialogun shkel kushtetutën e Kosovës, pasi sipas saj cenon formën e qeverisjes. Nisur nga kjo qasje, LDK dhe Vetëvendosje kohë më parë kanë proceduar për në gjykatën kushtetuese ligjin për dialogun, duke pretenduar se ai është jo kushtetues.
Ne konsiderojmë që janë 8 nene të cilat shkelen me këtë projekt ligj, nenet kushtetutës. Përveç kontestimit që i kemi bërë në aspektin përmbajtësor, ne kemi kërkuar po ashtu nga gjykata kushtetuese vendosjen e masës së përkohshme, sepse projekt ligji në fjalë cenon formën e qeverisjes, ndarjen e pushtetit dhe vlerat mbi të cilat qëndron rendi kushtetues i Republikës së Kosovës.
Tauland Kryeziu nga Instituti EPIK tha se ligji për dialogun është antikushtetues për arsye se po krijohet një ligj për të zëvendësuar institucionet. Ai tha se këto negociata duhet realizohen në kontroll të rrept të kuvendit të Kosovës.
Rrugdalja duhet të ishte që të kishim një shumicë të kualifikuar që në start e cila mandaton dhe themelon këtë, të ta themi delegacion shtetëror apo çfarë do formati i cila dakordohet në kuvendin e Kosovës, mirë po gjithmonë me një rezervë kushtetuese e cila e përjashton mundësinë që asnjë institucion qendror kushtetues nuk ka të drejtë që të ketë për objekt diskutimi territorin e Republikës së Kosovës.
Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje janë pozicionuar nga fillimi kundër delegacionit shtetëror që është votuar në kuvendin e Kosovës në fund të vitit 2018 për të udhëhequr procesin e dialogut për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Procesi i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Për 8 vjet ky proces negociatash është zhvilluar në Bruksel në dy nivele, atë politik dhe teknik. Qëllimi i dialogut sipas Bashkimit Evropian është normalizimi i raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Normalizimi i marrëdhënieve paraqitet edhe si kusht i vënë nga BE-ja për të dy vendet në procesin e integrimit të tyre në Bashkimin Evropian në të ardhmen. Por që nga fundi i vitit të kaluar, procesi i dialogut ka mbetur i bllokuar për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Kreu i ekzekutivit kosovar Ramush Haradinaj refuzon të pezulloj vendimin e tij përkundër presionit të madh ndërkombëtar. Ai disa herë ka përsëritur se kjo tarifë doganore do të hiqet kur Serbia ta njohë shtetin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët e lartë publik kanë qenë të obliguar që të deklarojnë pasurinë Agjencisë e Kosovës kundër korrupsionit deri më 1 prill. Rreth 4700 zyrtarë kanë bërë deklarimin, mirëpo pavarësisht kësaj, kjo agjenci ende nuk ka shifër të saktë të zyrtarëve që nuk e kanë kryer këtë obligim. Zyrtarët e këtij institucioni kanë thënë se tani janë në fazën e verifikimit të listave dhe në qershor do të publikohen formularët me të dhëna. Holsit në isjel, Shkëlqim Hysenaj.
Rreth 4700 zyrtarë të lartë që punojnë në institucionet të Kosovës janë të obliguar që çdo vit të deklarojnë pasurinë e tyre në Agjencinë e Kosovës kundër korrupsionit, por jo të gjithë i respektojnë afatet dhe ligjin për deklarimin e pasurisë. Vetëm gjatë vitit 2018, Agjencia kundër korrupsion ka zhvilluar procedurën e hetimeve paraprake në gjithsej 390 raste. Sipas AKK-s, në zyrën e kryeprokurorit të shtetit janë përcjellë 105 kallëzime penale. Edhe këtë vit sipas zyrtarëve të agjencisë kundër korrupsion, rreth 4700 zyrtarë të lartë publik e kanë pasur për obligim deklarimin e pasurisë. Mirpo ende nuk dihet numri i saktë i atyre që kanë shmangur deklarimin. Drejtori i departamentit për parandalim të korrupsionit në Agjencinë e Kosovës kundër korrupsionit, Afrim Atashi, tha për Radion Evropa e Lirë se agjencia është në fazën e verifikimit të listave.
Deklarim pasurisë se kanë pasur obligim rreth 4700 zyrtarë të dorë publik. Ja kena vetëm listën se kush e ka deklaruar, kush s'e deklaru, ata që s'kan arsytimi ligjur, bazë ligjure që se kanë deklaruar në votën e barabartë, sigurisht nuk do kallëzime penale, për gjithë ata sepse edhe për penale mos i themi pasurisë ku në barabartë ligjure.
Për personat që kanë deklaruar pasurinë, Agjencia kundër korrupsion pritet të bëjë publikimin e formularëve në muajin qershor. Rreth 20% të zyrtarëve publik që kanë deklaruar pasurinë do t'i nënshtrohen kontrollit të plotë të pasurisë për të vërtetuar saktësinë e asaj që ata kanë deklaruar në formular. Drejtori i Departamentit për parandalim të korrupsionit në AKK, Afrim Atashi, thot se në rast të mospërputhjes së të dhënave në formular, atëherë zyrtarët do të dërgohen në prokurori.
Ata personat që kanë mosprofesionalitet, edhe kanë deklaruar rrënjëshëm, na i verifikuan përmes institucioneve, gjithë ata që kanë mosprofesionalitet, sigurisht agjencia e ka të drejtën që të bën kallëzime penale për krijim kompetente.
Në fund të muajit mars, gjatë prezantimit të raportit për vitin 2018, drejtori i Agjencisë kundër korrupsion, Shaib Havolli, deklaroi se për shkak të mosdeklarimit të pasurisë në prokuritë të shtetit, për të ndjekur penalisht kanë përfunduar shumë zyrtarë të lartë institucional, duke përfshirë deputet, zëvendës ministra, si dhe emrat e tjerë publik. Mirpo deri më tani asnjë nga emrat nuk është bërë publik. Florenc Fahia nga Instituti Demokratik i Kosovës dyshon në vërtetësinë e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë, sidomos të atyre politik. Spahia thot se prokuroria e shtetit do të duhet që të jetonte më tepër aspektin financiar të zyrtarëve të lartë shtetror.
Ideali do të ishte që prokuroria të jetonte më tepër aspektin financiar të zyrtarëve të lartë shtetror, pa pasurimin e tyre. Agjencia do të me ekspertizën që ka, kishte me jap ndihmë prokurorisë shtetit në këto raste, pa hetimin financiar që e bën agjencia, me e bo edhe për prokurorinë në raste kur prokuroria dyshon për vëtime kriminale.
Qëllimi kryesor i procesit të deklarimit të pasurisë në Agjencinë kundër korrupsion është që të identifikohen rastet e krimit të pasurive të jashtëligjshme nga zyrtarët e lartë publik në Kosovë. Kosova vazhdimisht është kritikuar nga bashkësia ndërkombëtare për nivelin e lartë të korrupsionit dhe mos efikasitetin e sistemit të drejtësisë. Niveli i lartë i korrupsionit shihet si pengesë në rrugtimin e Kosovës drejt integrimit evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Institucionet në Maqedoninë e Veriut po reagojnë shumë ngadalë ndaj ankesave të punëtorëve në administratën publike për presione në punë. Për të zgjidhur këtë problem, tashmë është ndërmarrë iniciativa që ju mundëson punëtorëve të administratës të raportojnë online për presionin në punë. Zërjeta Hajro Jahjaga informan.
Në Maqedoninë e Veriut shënon rritje numri i punonjësve në administratë, cilët denoncojnë presionin në vendin e punës. Por për ta, dhe inkurajuese mbetet fakti se pas denoncimit, institucionet veprojnë shumë ngadalë. Ministria e Shoqërisë Informative është zotuar se pasi i punonjësit e administratës të kenë denoncuar presionin në vendin e punës, ata rastin do ta procesojnë tek organet kompetente për veprim të mututjeshëm. Ekspertët në këtë lëmi konsiderojnë se me aplikimin e veglës nga ana e Ministrisë së Shoqërisë Informative, denonco presionin në vendin e punës, krijohet një mekanizëm i mirë për ndërgjegjësimin e punëtorëve në administratën e shtetit, se ata nuk duhet të tolerojnë trysnin nga ana e strukturave udhëheqëse për realizimin e qëllimeve partijake.
Po, me këtë programën e re që e prezentoi edhe ministri, ku do të mund të në formë online ti denoncojnë këto çështje e mobbingut, unë mendoj se me këtë do të rritet edhe numri i atyre që do të paraqesen mobbing. Ka nga qeter besoj se impaktin do të keset mas edhe ke punëdhënësit, të cilën duke ditë se ka një vegël 3 punëtorë tash, nuk do të, ndoshta do të ndalin intensitetin e mobbingut.
Thot për Radio në Evropa e Lira, Gron Rustemi, ligjërues në Fakultetin e Administratës Publike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Do theksuar se raportimi online në kuadër të dikasterit të shoqërisë informative është anonim, por nëse një person i caktuar i cili denoncon një rast të caktuar, ka mundësi që të shënoj dhe të dhënat e tij personale, të cilat organet kompetente duhet t'i mbrojnë, me që kjo e drejt u garantohet qytetarve përmes ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, për çka tani më janë marrë masa përkatëse teknike dhe organizative, thonë nga dikasteri përkatës. Por Albert Muslin nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio në Evropa e Lirë thot se presioni ndaj administratës publike është më i dukshëm gjatë fushatave zgjedhore.
Po nëse me kampanjë inkurajojnë qytetarët edhe administratorët që të paraqesin ato raste, mendoj se sistemi do të jetë shumë më me rezervë për ndërmarrje eventualisht intervenimet ati lojt.
Nga ana tjetër, Gjorgji Tonovski thot se duhet të veprojnë në form të gërshetuar më shumë institucione për të krijuar hapësirë që administrata shtetërore të jetë në shërbim të qytetarve dhe jo drejtuesve të institucioneve.
Takoven straf ili seta koja što voči.
Kjo frik që mbi zotron në mesin administratorve nuk mund të zhduket brenda natës, ndërkohë që punëdhënës kryesor në Maqedoninë e Veriut mbetet pikërisht pushteti qendror ose ai lokal. Megjithatë, nga diku duhet filluar që të panandalohet keqpërdorimi i pozitës drejtuese për qëllime politike. Ndryshe edhe në raportin e fundit të avokatit të popullit në Maqedoninë e Veriut është theksuar se shënon rritje numri i parashtresave që kanë të bëjnë me diskriminimin në forma të në vendin e punës, duke arritur në 77 raste të denoncuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.